Sånn det, vet du. Gud god. Jeg hadde for cirka en måneds tid siden, så hadde jeg nådens evangelium til alle mennesker. Grunnen til at jeg satte den titelen var fordi at det også titelen på konferansen vår, som starter på fredag kveld klokka 7. Så da det bare å dukke opp, og jeg vet at mange av dere har engasjert dere. Det vi utrolig takknemlige for. Så jeg virkelig forventning til denne helgen her, sånn at det skal skje tegn under og mirakel. Jeg tror at folk kommer til å bli frelst også. Så hvis folk tør å ta med seg folk, så kommer folk til å bli frelst. Det tror jeg. Og nådens evangelium til alle mennesker, del 2, det dette her kommer til å handle om da. Jeg skal ta litt sånn repetisjon fra sist også, men hva betydningen av nådens evangelium? Vi deler det opp i to ord, men evangeliet, de gode nyhetene betyr det. Eller gledesbud, det gledelige budskap, bud om frelse. Og frelse, bare det ordet litt sånn gammelmodig. Men frelse, det at du blir frelst fra fare, du blir reddet fra et eller annet. Da. Ikke sant? Og hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst, eller reddet. Reddet fra vanskelige situasjoner. Jeg har vært ute for mange vanskelige situasjoner, og Herren har frelst meg fra dem alle. Halleluja. Og fra gammelt av så var det ordet evangeliet et seiersbudskap om at man hadde slått fienden i krig. Så evangeliet om Jesus handler om at Jesus har beseiret alt det onde. Alt, uten unntak. Han har beseiret alt det onde. Det sang vi på 70-tallet også. Halleluja. Han har det. Han har overvunnet makter, myndigheter, ondskapens ånd her i himmelrommet. De har han bare parkert totalt. Og så kan vi se at det djevelen raser i dag. Men evangeliet betyr at Jesus har vunnet. Det ingen noen andre som kommer til å vinne. Jesus har vunnet en evig seier, og det kommer til å manifestere seg mer og mer og mer. Jo lengre vi lever, og jo lengre ut i historien vi kommer, så kommer Jesus til å vinne mer og mer mark. Vi hadde ledersamling. Vi var på hotell her oppe på Hurdal, både Jessheim-gjengen og vi her på Åskreina. Og jeg delte noe det der med at i Kina, for noen år tilbake, så var det cirka 25 000 som ble frelst hver dag. Nå har det gått noen år, nå det 29 000 hver dag. Det begynner å nærme seg 1 million i måneden som kommer til tro på Jesus. Og det her kommer til å eskalere. Og så nevnte jeg, i den muslimske verden så det cirka 17 000 som blir frelst hver dag. Og i Sør-Amerika, husker du, 35 000. Det herlig. Og så ser vi at det litt trøgere i Europa. Hva skal han gjøre med det? Ja, vi må bare fortsette å preke evangeliet. Og så må vi fortsette å gi. Nå skal vi ikke ta opp noe mer kollekt, så derfor så kjører jeg på litt nå. Nei, da, men mesteparten av penger sitter i Europa. Du vet, vi så rike i Europa at Gud kommer til, tror jeg, å løsne enda mer på pengesekken, som gjør at vekkelsen kan gå enda fortere i den tredje verden, i Afrika, Asia, Sør-Amerika. Og det skal vi være med på her fra evangeliehuset. Så evangeliet at djevelen han har tapt, makter og myndigheter har tapt. Jeg har nettopp mistet en bror i kreft. Jeg liker ikke at det skal være sånn. Men det gjør meg faktisk enda mer nidkjær på at budskapet evangeliet betyr frelse fra sykdom også. Vi må se enda mer av det. Det ikke noe vi må, men dette har jo skjedd. Jesus har skaffet til veie helse, frelse, frihet fra synd, økonomisk velstand og så videre sånn. Vi ser ikke at det alltid sånn. Noen ganger så går det imot oss, men det betyr ikke at vi skal senke kravet, eller senke forventningen, eller vårt håp og tro til Jesus. Så evangeliet, det gode nyheter altså, uansett hva det måtte være. Men at det nyheter betyr at det noe som har skjedd. Det ikke noe som skal skje. Og som vi sier igjen og igjen at i dag frelsens dag. Det jo et sitat fra Bibelen. I dag frelsens dag. Ikke i morgen, for når du i morgen, da det dag da også. Så det skjer i dag. Det, tidligere så hadde jeg en preken som pratet, den het VM I venting. Husker dere han der på TV-en? Velkommen til VM I venting. Nei, det var ingen av dere som har hørt om det. Men det var et VM I venting. Det litt sånn kristne, dessverre Det sånn at vi skyver ting foran oss. Når vi kommer dit, bort på det, det hjørnet der, da skal det skje. Eller når vi kommer dit, da skal det skje. Så det blir liksom verdens lengste hjørne. Nei, det her. Det nå. I dag frelsens dag. I gamle pakt så skua de fram, eller de så fram til noe som skulle komme. Men så kommer Jesus. Han selve frelsen. Han selve alt. Så det handler om å koble med han. I nattverden senere I dag skal vi også bevisst gjøre det. Enda mer bevissthet på det. Vi tar brød, vi tar vinen. Og så skal vi bevisst gjøre oss enda mer på det. Men troen kommer faktisk av det du hører. Så vær obs på at det kan skje I dag. Den plagen som har forfølt deg kanskje I 20 år. Og du har hørt det før. Men kanskje det I dag troen våkner. Kanskje det akkurat nå. Vær litt åpen for det. Vær åpen for at alt mulig. Du åpen for det, broder? Amen. Jeg fikk et nikk. Jeg så. Hæ? Ja, men... Og så ser vi... Ja, dessverre så må vi konstatere at det folk som dør. Det folk som går rundt og ikke har det bra. Fattigdom og så videre sånn. Men evangeliet skal proklameres nettopp for de fattige. Nettopp for de syke. Det jo ikke de friske som trenger lege. Det ikke de fattige som trenger å høre evangeliet om Jesus for at han har gitt det de trenger. Nei, det nettopp til deg. Det du som trenger å høre det. Jeg trenger å høre det igjen og igjen og igjen og igjen. Ikke sant? Så nåde på gresk, charis, det betyr gratis. Det godt å vite. Vi liker ting som gratis. Det ikke billig engang, det gratis. Det betyr Guds gunst. Guds gunst. Ja, jeg har Guds gunst. Også litt sånn gammeldags ord, det ikke det? Men favør, det betyr at du har, det finnes en Gud som favoriserer deg. En som når han ser og tenker på deg, så tenker han på favør. Det at du tror det, gjør at det begynner å flyte og virke for deg. Guds favør. Nåden virker sin hellige innflytelse på sjeler. Hva betyr noe sånt? Jo, det at nåden selv, det jo Jesus himself. Det Jesus som nåden. Så når vi oppdager mer og mer av han, så vil han virke sin hellighet og innflytelse på din sjel, din tanke, dine følelser og så videre sånn. Det nådens kraft I våre liv. Og han vil vende deg til Kristus, eller tankelivet ditt til Kristus. Nåden betyr også at han holder. Altså han holder deg. Det ikke du som holder I han, det han som holder I deg. Fantastisk. Han styrker deg. Nåden gjør at du vokser I tro, I kunnskap og I hengivenhet. Den skal også virke frem åndens frukter. Nåden gir kompensasjon for noe som tapt. Fantastisk. Dette jo smør på flesk. Nådens evangelium. Evangeliet og nåde. Men nåde på en måte alt det Gud, jeg prøvde å oppsummere det før, alt det Gud og alt det han har, det liksom pakka inn I det som kalles nåde, og så flyter det til oss. Når vi kommer inn på det litt det med troen, noen kan få litt sånn prestasjonstanke rundt det med tro, men troens eneste oppgave det å ta imot det Gud allerede har gitt oss. Det ligger klart, Så det ikke snakk om at du kan tenke sånn at hvis smerten ikke forlot deg, så det en feil tanke å tenke faktisk at da helbreda ikke Gud meg I dag. Det var mer sånn at jeg fikk det ikke åpenbart, eller jeg så det ikke, eller tok det ikke imot. Det noe med det der å først og fremst skjønne at nåden, det noe som har skjedd. Så når vi prater om nådens evangelium, så det gode nyheter om noe som allerede klart. Det at det ligger der, frihet fra synd, frihet fra sykdom, frihet fra fattigdom, det ligger klart. Det de gode nyhetene. Og så troens oppgave, det å få tak i dette. Men det ikke Gud som holder igjen, hvis du ikke ble helbredet sånn synlig sett. Nei, det var rett og slett, da prøver du igjen. Vi anbefaler folk å komme til forbønn. Vi anbefaler folk å be om forbønn igjen og igjen. Men det ikke Gud som holder igjen. Det noen nøkler her. Den hellige ånd skal kanskje åpenbare det, spesielt for noen her i kveld, som har slitet en stund og tenker at det blir det aldri min tur. Men det ikke sånn at Gud har tur. I dag det 323 vinneren i kveld, liksom. Ja, vi kan le av det, men det faktisk litt sånn vi tenker at i dag var det min tur. Men saken at når lyset går på, jeg vet med de gangene når jeg har bedt for meg selv, bedt for andre, noen ganger så bare vet jeg, der var det. Og så funket det. Andre ganger så bekjenner vi og vi ber. Og vi gjør de tingene vi tror. Men samtidig så det bare sånn at troen kommer av det du hører. Nåde Gud som elsker. Gud som bøyer seg ned. Gud som kommer til unnsetning. Gud som generøst gir seg selv i og gjennom Jesus Kristus. Det Gud som viser sin godhet gjennom Jesus Kristus. Jesus kom for å vise oss Faderen. Mange hadde et feil bilde av hvordan Gud var. De trodde han både var god og ond. Så kommer Jesus ned her for å demonstrere hvordan Faderen egentlig er. Jesus, han vi litt sånn fornøyd med. Men Gud har vi kanskje vært litt usikre på. Men Gud og Jesus den samme. Jesus viser hvem Gud i og gjennom sitt liv. Nåde over nåde. Nådens kraft i hverdagen som overskrift her. Men jeg brukte det bildet sist gang som at nåden som et drønnende hav, full av styrke. Har du vært på havet noen gang, ut på båt, når det litt bølger? Du blir litt shaky da hvis bølgene blir veldig høye. Men tenk deg nå nåden som det havet, det går ikke tomt, vet du. Du får ikke tømt Stillehavet. Ikke Hurdalssjøen heller, som vi badet i her på lørdagsmorgen. Nåden som et drønnende hav, fullt av styrke, kraft og beskyttelse. Nåden kommer ikke til oss nå og da, eller i små porsjoner. Trykket står på hele tiden. Og det på en overveldende måte, som bølge etter bølge. Det bare kommer igjen og igjen. Når du tenker at nå det vel ikke mer nåde å få. Nå det vel ikke mer kraft å få fra Herren. Jeg har vel brukt opp kontoen jeg nå. Neida, tenk på denne bølgen som kommer etter ny bølge, og den sjuende bølgen, da smeller det, skjønner du. Halleluja, for den størst. Halleluja. Noen ganger så trenger vi en liten bølge, andre ganger så trenger vi masse nåde. På mandagen så trengte jeg om ikke masse nåde. Vi ble kastet ut i et korstog i Pakistan på 1-2-3 via Skype og satt på kontoret og så 461 sjeler. Jeg tror ikke vi tenker hvor mange det er. Det mye folk, altså. Hvis du putter 461 mennesker inn i et rom, da blir det stinn brakke. I hvert fall her inne. I en stor hall så blir det kanskje noe annet, men det mange mennesker. Hvis du tenker at hver sjel like betydningsfull for Herren, for Gud. Alle viktige, like som det vi i Vesten. Så Gud, han ser ikke smått på det. Og jeg tenkte, oi, hvordan skal dette gå? Men på den andre siden så visste jeg, har erfart det mange ganger før, og når jeg ikke har klart å sette av tid, jeg har ikke vært god nok, jeg har kanskje ikke innviet meg nok, og så har det bare vært sånn at jeg har bare måttet kaste meg ut i ting, da kommer bølge nummer 7, skjønner du? Da kommer bølge nummer 7, for da trenger du det der ekstra løftet. Du trenger det der at, å Herre. Og det da man etterpå sitter der, å Gud. Så jeg lå på kvelden, og jeg fikk jo nesten ikke sove, når jeg fikk den meldingen etterpå, at det var 461 registrerte frelst, og mange hadde blitt helbredet. Så tenkte jeg, hva hadde jeg gjort? Jo, vi satt oss på et kontor, og vi ga det vi hadde. Men vi kunne ikke skryte så mye mer enn det. Nei, fordi at det Jesus som har gjort alt klart. Alt ferdig. Og så det bare for oss å bruke det han allerede har gitt oss. Alle vi som sitter her fulle av Gud. Vi fulle av Jesus Kristus. Han ønsker bare å titte ut av øya dine. Han ønsker bare å bruke dine hender, din munn. Men så det ikke heller sånn at vi kan gjøre noe for Gud. Jeg skal komme tilbake til det. Jeg viste også Golden Gate. Jeg skal bare vise ett bilde nå. Det var sånn at når de skulle bygge den svære brua i 1933, så var det sånn at de kalkulerte cirka med en død, altså en som kom til å ramle ned og dø per million dollar. Og den brua kostet i 1933 35 millioner dollar. Så de tenkte at, og så fikk de vite om at hvis vi bygger et nett under, som du ser her, så kan vi faktisk redde mange av dem. Men den brua i seg selv, den nettet i seg selv, kostet 130 000 dollar som en sånn sikkerhetsgreie. Da. Og det synes de også var fryktelig mye penger i 1933. Og det var da 130 000 dollar. Men de valgte å gjøre det, så de la på det nettet ettersom de begynte å bygge. Så det der sikkerhetsnettet, det gjorde noe med folkets innstilling. De jobba tryggere. De jobba mer effektivt. Og det viste seg at når byggeprosjektet var ferdig, så hadde de tjent inn de 130 000 dollarene. I tillegg til det, så hadde de redda 19 liv. Fordi det var ikke 35 som datt ned, men det var 31. Men av de 31 så redda de 19 på grunn av det sikkerhetsnettet. De klarte ikke å redde alle, for de hadde vel ikke nett under alt hele, til enhver tid. Men de klarte å redde 19 menneskeliv. Det var ganske fint. Så viste det seg at når de så over hvor fort de hadde gjort jobben, så hadde de gjort jobben raskere enn om de ikke hadde hatt det nettet. Så forventningen de innfridde så til de grader. Så det å ha et nett under seg, det gjør ikke. Mange sier at det er bare nåde, vet du. Eller, de lever på nåden sånn og sånn. Og, nei, vi må passe oss, for vi vet aldri hva som skjer. Men saken at hvis man forstår nåden, hvis man forstår rekkevidden av forsoningen, så vil man forstå at man kommer til å bli mer effektiv i sitt jordiske liv og i det man holder på med. Så nådens kraft i hverdagen, uttrykket nåde over nåde, tror jeg handler veldig mye om når Paulus skriver her i 1. Korinter 15:10. Men ved Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves. Men jeg har arbeidet enda mer enn dem alle. Men dog ikke jeg, men det er Guds nåde som er med meg. Hva mener han med det? Det der å vite at vi er trygg i Guds hender, døgnet rundt, så slipper du å tenke så mye på det. Du bare vet at det handler ikke om hva du gjør eller hva du ikke gjør. Det er veldig herlig at vi gjør, men det handler faktisk ikke om det. Du kan jobbe trygt når du vet at Gud, han døde, Jesus, i Jesus Kristus, så døde han for deg, og han tilveiebrakte frelsen, og hver den som tror på han skal ikke komme for i fordømmelse. Jeg vil bruke et annet bilde også som jeg har brukt før. I sirkusmanesjen, ikke mansjetten, manesjen, så det sånn at, har du sett de der trapez, de som tar sånne saltoer, går fra den ene siden, og så tar de saltoer, og så blir de fanget opp av en på andre siden. Og noen ganger så har jeg sett at de tar bort nettet, har du sett det? Da det kjempeskummelt, for de jo 10 meter opp i lufta, og driver der og tar saltoer. Men det viser seg at når de har nett under, så klarer de den ekstra saltoen. Den klarer dem ikke hvis nettet er borte. Så den tryggheten og den sikkerheten som evangeliet, nådens evangelium, gir oss, den gjør oss faktisk mer frimodige. Den gjør oss mer effektive i det vi skal gjøre. For da slipper vi å bruke så mye tid og energi på hele tiden å please Gud. Det blir slitsomt i lengden. Er alt i orden nå? Det er som om du har en Gud som litt sånn halvpsykopatisk. Ja, det er ikke sikkert du vet hva det betyr. Men i ene øyeblikket så er han god med deg, fordi du var god. Og så hvis du gjorde noe feil, så får du en ørefik, liksom. Og du vet aldri når ørefiken kommer helt. Saken at Gud, han god. Gud, han sendte Jesus for å redde oss, for å hjelpe oss, sånn at vi, når han dro, skulle gå ut og vinne resten av denne kloden. For Gud var i Kristus, 2. Korinterbrev 5:19. For Gud var i Kristus, og forlikte, eller forsonte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem overtredelsene deres. Og der trodde jeg mange år at Gud var i Kristus og forsonte menigheten med seg selv, de som trodde, så han ikke tilregner dem overtredelsene deres. Men det står faktisk verden, så alle mennesker gjelder dette. Gud har ordnet dette for alle mennesker på kloden. Men så er det bare å komme til tro på det. Og så sier Johannes 10:27-29, mine sauer hører min røst, og jeg kjenner dem. Og noen får jo fordømmelse av det, for de hører jo ikke Guds røst. Jo, du gjør det, skjønner du. Du bare skjønner ikke. Noen ganger så har du hørt Guds røst, oftere enn det du klar over. Plutselig så kom du til å tenke på en kamerat. Ja, nå skal vi ta og ringe han. Så ringte du den kameraten. Åh, så godt at du ringte. Åh, nå trengte jeg å snakke med noen. Altså, Gud, han gjør det han kan for å nå inn til oss alle sammen. Mine sauer hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet gå fortapt. Heller ikke skal noen rive dem ut av min hånd. Min far som har gitt dem til meg, han er større enn alle, og ingen er i stand til å rive dem ut av min fars hånd. Så Jesus sier, ingen er i stand til å rive dem ut av min hånd. Og så sier han, faren min, ingen er i stand til å rive dem ut av hans hånd heller. Så du har faktisk faderen på den ene siden, og sønnen på den andre siden, og ingen er i stand til å rive deg ut av min fars hånd. Det gir oss en trygghet. Ja, og da sier noen, det gir deg en falsk trygghet. Jo, men det nettet som de hadde under den brua, eller de som har det nettet i manesjen, er det en falsk trygghet? Vi trenger det, fordi når vi går, så kan vi snuble. Har du merket det? Vi kan alle gjøre feil. Jeg gjorde feil en gang på 80-tallet, og det var ikke noe gøy. Du skjønner at jeg bare tuller. Jeg gjorde feil i går, kanskje i dag også. Ja, ja. 1. Johannes 2:12. Jeg skriver til dere barn. Så tar han jo de unge etter hvert, og så fedrene, men her snakker han til barna i troen, fordi syndene er dere tilgitt, for hans navns skyld. Så det å vite at du er tilgitt, vite at du er forhåndstilgitt, mange er kjemperedd for den sannheten. Det er akkurat som at ja, men da kan jeg gjøre hva jeg vil da. Ja, men vil du det da? Vil du drepe? Vil du leve i hor? Vil du drive med alt sånt som, nei, du har fått en ny natur. Den naturen som bor inni deg, den heter kjærlighetens natur. Fordi Gud er kjærlighet, og det er et eller annet inni deg som vil protestere når du går utenfor de grensene som på en måte kjærligheten er. Det er bare sånn det er det. Kjærligheten, den gjør ikke noe vondt. Den elsker sin neste, den tror alt, håper alt, utholder alt, og så videre. Og 1. Johannes 5:12-13. Den som har sønnen, har livet. Hvem er sønnen? Det er Jesus. Den som har Jesus, han har livet. For han er livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere som tror på Guds sønns navn, for at dere skal vite at dere har evig liv. Nå snakker jeg om det nettet igjen. Det sikkerhetsnettet som ligger under oss, alle sammen. Min bror, som døde etter å være alt for ung. Men han var ikke noe belært i Bibelen overhodet. Men en ting var han helt sikker på. At han var ikke redd for å dø. Han var helt trygg på det. For det merket han her inne. Så han drev og trøsta kona si og unga sine. Ja, men jeg er ikke redd for å dø. Jeg er mer redd for dere. Sånn. Og det vitner bare om at det livet vi får ved troen på Jesus, det er så kraftig altså. Og det holder den dagen du er i ferd med å trå over streken eller linja til det neste livet. Dette har jeg skrevet til dere som tror på Jesus sitt navn, på Guds sønns navn, for at dere skal vite at dere har evig liv. og for at dere skal fortsette å tro på Guds sønns navn. Det noen som altså ikke fortsetter å tro på Jesus. Det beklagelig, og det forskjellige grunner til det, helt sikkert. Men han vil at dere skal fortsette å tro. Selv om det gikk gærent, selv om det snublet, selv om du falt, selv om noen du kjenner falt, så skal vi hjelpe dem opp igjen. Vi skal gi dem fred. Galaterbrevet 3, 1-5 skal jeg lese. Og i forhold til, men hvordan kommer denne troen da? Det noe automatikk i denne troen? Du kjenner sikkert i Romerbrevet 10, 17 også, hvor det står at det så kommer da troen av det budskapet en hører. Og hørelsen kommer av Kristi ord. Så det ord om Kristus som skaper tro. Og når det gjelder hva du trenger, hva som viktig for deg nå, hva som du trenger å få ut av Gud, for å si det sånn. Det hørtes litt feil ut, men alle trenger jo et eller annet. På et eller annet vis, så det at vi hører troen. Uforstandige galatere. Dette var jo en gjeng der nede. Så sier han, hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene, som den korsfestede. Svar meg på en ting. Fikk dere ånden ved lovgjerninger, eller ved å høre tro? Spørsmålstegn. Unforstått. Så skjønte de at det var å høre og tro. Dere så uforstandige, dere som begynte ved ånden, vil dere nå fullføre med kjøttet? Så han sier at det kjødelige hos mennesket at vi begynner å gjøre ting for å fortjene. Det vil si at hvis du begynner å, du tror at du må gjøre et eller annet for å plise Gud, da du kjøttet, sier Paulus. Du kan ikke plise Gud. Eller du kan gjøre det, men da sier Paulus at du i kjøttet. Og kjødet, det hjelper deg ingenting. Det ved å høre og ved å tro. Dere som begynte ved ånden, vil dere nå fullføre med kjøttet. Har dere opplevd alt dette forgjeves? Hvis det da var forgjeves, han som gir dere ånden og gjør under blant dere, gjør han det ved lovgjerninger eller ved at dere hører og tror? Så det handler om å høre, og så kommer troen av det du hører, det leste vi da fra Romerbrevet 10:17. Så det å høre, du skal ikke undervurdere det. Det der å høre dårlige nyheter, det påvirker deg. Det å høre gode nyheter, det påvirker deg også. Og så snakker vi om Kristi ord, som faktisk kan gjøre sånn at du får oppleve det du trenger. Johannes 14:12 sier, sannelig, sannelig, sier jeg dere, sannelig, sannelig, det også gammeldags. Det betyr, hør etter. Hør etter nå, gutter. Hør etter nå, jenter, sa Jesus. Hei, hei, slutt å prate med hverandre. Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Hei, hør. Hei. Hører du? Ja. Den som tror på meg. Altså, det var han som sa det. Det var Jesus som sa det. Dere som tror på meg skal også gjøre de gjerninger som jeg gjør. Ja, enda større gjerninger, sa Jesus. For jeg går til min far. Hæ? Du skal gå ennå? Hvor faren din ennå? Tenk deg bare hvordan disse her disiplene satt og jobbet. Å gjøre de samme gjerninger som Jesus, hva vil det si? Gjøre større gjerninger enn Jesus, hva vil det si? Men hvordan skulle det her gå til? Vi tenker veldig ofte, hvem vel jeg? Tenk deg disiplene satt og tenkte når Jesus at dere skal gjøre større gjerninger enn meg. Tror du ikke de gutta tenkte, hvem vel jeg? Akkurat som du noen ganger kan tenke det, og jeg noen ganger kan tenke det. Hvordan skal jeg få til det da? Hvordan skal jeg gjøre like store gjerninger som det Jesus gjorde, lille meg? Men du vet, det handler litt om identitet. Jesus, han viste oss Faderen. Men det vi tror, hold deg fast, sannelig, sannelig, sier jeg deg, hold deg fast. Du skjønner det at vi må tenke om Jesus at han var et sant menneske. Hvis du kobler ut at han var Gud, men det står han ga avkall på det å være Gud lik. Så når Jesus gikk rundt her nede, så måtte, de trodde jo at han var et menneske. Så han måtte jo fighte for å tro, at de skulle tro at han var Guds sønn. Men for oss så det motsatt. Vi må fighte i vårt sinn, i vår tanke på at han var et menneske, et sant menneske. For vi skiver, ja, men det var Jesus, det. Ja, men at Jesus gjorde det, at han vekte opp døde, at han gikk på vannet, alle de sånn. Ja, men det skjønner vi jo, for han var jo Jesus, han. Men du skjønner, det en feil tanke. Johannes prater om at det antikristelige tanker. Anti-Jesus tanker. Fordi at vi må forstå at Jesus var et sant menneske. Og at når han da ble døpt i Jordan, så kom den hellige ånd over Jesus, og som ga han den kraften og den makten som skulle til for at han skulle gjøre mirakler. Gnostisk tankegang sier at Jesus gjorde mirakler før han ble salvet med den hellige ånd. At han hadde liksom lagd noen duer da han var liten gutt og sånn, så han blåst på dem, og så plutselig så flaksa disse duene av gårde. Det en antikristelig holdning, det gnostisk tankegang. Vet du hvorfor? Det var for at han skulle gå til sin far. Det står jo der. For jeg går til far. Ja, og så? Jo, når han gikk til far, så skulle vi gjøre det han gjorde. Vi skulle inn i de samme tingene som han holdt på med, som på en måte en prototyp, da. Men så lenge vi har den tanken, ja, men det var Jesus, det. Det var han som gikk på vannet. Ja, men det gjorde Peter også. Ja, det vet vi ikke helt om vi tror på. Jo, men han sendte dem ut, ga dem makt, og de helbredet syke. De vekte opp døde, og så videre sånn. Og så kan vi lese utover Johannes åpenbaring, ikke Johannes åpenbaring, men apostlenes gjerninger, om at disiplene gikk ut og gjorde det samme som Jesus. Men fang den der reven. Fang den tanken i sinnet ditt, at når du leser om Jesus, så tenker du, ja, men det var lett for han kom jo fra Gud. Han var jo Guds sønn. Han var jo Guds enbarne sønn. Ja, men skal jeg fortelle en ting? Han ikke Guds enbårne sønn lenger. Han var Guds enbårne sønn. Nå ser jeg masse sønner og døtre her. Så han den første blant mange brødre, står det. Han den første blant mange søsken, stod det i den nye oversettelsen. Eller står det i en ny oversettelse. Skal jeg vise det for deg her. Johannes 20, 16-17, så møter Maria Jesus. Hun går til graven, og der var han ikke. Hun skjønner ikke hvem hun ser. Hun tror hun ser gartneren, og så videre og sånn. Og plutselig så sier Jesus, Maria, sa Jesus. Da snudde hun seg og sa til ham på hebraisk, Rabuni, det betyr mester. Skjønner ikke, jeg sånn tullehumør i dag. Men det fordi at du er... Det du som får det ut av meg. Det betyr mester. Jesus sier til henne, rør meg ikke, for jeg har enda ikke steget opp til min far. Men gå til mine brødre. Jesus hadde ikke kalt dem brødre før han døde. Dette var etter oppstandelsen. Før oppstandelsen så ble de kalt for disipler. De ble også kalt for tjenere. For etter at de hadde tatt nattverden, så sier Jesus, jeg kaller dere ikke lenger tjenere. Nå kaller jeg dere venner, sa han. Så etter nattverden så kalte han dem venner, men etter oppstandelsen så kalte han dem for brødre og søsken. Så vi hans brødre og hans søstre. Og det har skjedd noe med korset. Altså når korset kom, så var det sånn at han prøver så godt han kan å forklare oss. Dere skal gjøre det samme som jeg gjør. Ja, større ting faktisk, for dere kommer til å være mange flere. Bare, ja, Jesus har aldri hatt en kampanje og samlet 100 000 mennesker. Men det så vi jo på bildet her at Bjørnar Heimstad gjorde. Og jeg kjenner andre, eller vet om andre, som har hatt enda større kampanjer og samlet enda flere mennesker, så det jo litt større enn det Jesus gjorde da. Han samlet enda flere folk. Det mange måter å se det her på. Men poenget var identiteten, at nå Jesus vår bror. Han ikke bare Guds enbårne sønn. Nei, nå det mange sønner, mange døtre. Vi slik han i dag. Tør du å tenke den tanken? Tør du å tro den tanken? At du sånn som han Ja. Det flere enn Mikke som tror det her?
Ja.
Ja, du har svart. Det flere? Ja, der var det en. Ja, bra. Jo, men det noe med det å tørre å akseptere det. Troen kommer av det du hører. Man tror om plutselig det dukker opp en tro på at kanskje jeg Guds sønn. Altså ikke den enbårne sønn, for det er kun en enbårne sønn. Men nå har han gått videre. Nå han den førsteføtte blant mange brødre, blant mange søsken faktisk. Og nå du søstra eller broren til Jesus. Og han har selv sagt, nå kan du gjøre det samme, bare se på hvordan jeg gjorde det. Jeg var helt avhengig av å høre på faderen. Jeg var helt avhengig av å være salvet. Så hvis du ikke har salvet, så kan det skje her etterpå. Vi skal forløse det, hvis du trenger det. Men den hellige ånd bor inni deg. Jeg følte meg ikke veldig mye salva på mandagen, altså. Når jeg fikk plutselig skjønt og gikk opp for meg at jeg sto der svett i garasjen og skulle egentlig sitte på kontoret og preke i Pakistan. Jeg var salva med motorolje, men jeg drev og retta et gulv, for det var så skjevt inne i garasjen. Så jeg var møkket, jeg var støvete. Følte meg ikke veldig salva, altså. Men jeg vet. Og du vet, for du ikke salva på grunn av hva du har gjort, eller hva du ikke har gjort, eller hva du har forskjønt. Nei, du salva fordi du tror på Jesus. Og nå bor han inni dere. Dere har alle salvelsen fra den hellige, sier Johannes. Og her står det, i Romerne 8, 29-31, dem som han på forhånd hadde vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter sin sønns bilde. Så han skal være den førstefødte blant mange søsken. Det er ikke at Jesus var den førstefødte når han ble født inn som baby Jesus. Nei, da han sto opp fra de døde, så var han den første som ble født på nytt. Og så har vi blitt født på nytt ved troen ved han. Så han er den førstefødte blant mange søsken. Og dem som han på forhånd har bestemt til dette, dem har han også kalt. Den som han har kalt, dem har også kjent rettferdige. Du er rettferdig. Den som han har kjent rettferdig, har han også herliggjort. Ja, nå blir det litt vel herlig her. Ja, men det Paulusen skriver, ikke jeg. Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss nesten alle ting med han? Minus det og det. Nei, alle ting med ham. Halleluja. Vi går mot slutten her. Markus 16, dette kan vi preke så du får skikkelig fordømmelse. Det er ikke poenget mitt, det er ikke tanken. Tanken er at troen skal våkne. Troen kommer av det du hører. Tenk den tanken, hold den inne. Dette er ikke noe du skal prestere. Ikke tenk at, fordi jeg leste det, og nå skal jeg pushe noen ut og gjøre noe du ikke vil. Nei, troen kommer av det du hører. Markus 16, 17-18, og disse tegn skal følge dem som tror. I Jesu navn, eller i mitt navn, for det var han som sa det, skal de drive ut onde ånder. Jeg visste ikke at det var en som ble satt fri fra onde ånder på det Skype-møtet på mandag. Det fikk jeg høre etterpå. Vi bare proklamerte evangeliet, vi bandt opp åndsmakter, og vi løste folk fra sykdomsånder og plager. Og jeg var ikke overrasket når jeg fikk høre at noen hadde blitt satt fri fra demoner på det Skype-møtet. Det overhodet ikke, for det står her. Jeg litt sånn barnslig sånn. De skal tale med nye tunger. De skal ta slangene. Det får vi preke om en annen gang hva det betyr. Drikke dødeligift. Eller ikke de skal, men om de drikker dødeligift. Noen av oss drikker jo kaffe, vet du. Så det, om de drikker dødeligift, så skal det ikke skade dem. Og når de legger hendene på de syke, så skal de bli friske. Problemet ofte med oss er at vi ikke legger hendene på de syke. Men når vi begynner å legge hendene på de syke, så skal de bli friske. Ja, men hvorfor, hvorfor? Ja, det er masse hvorfor. Men her står det, og jeg har sett det så mange ganger at det funker, og så har jeg sett noen ganger at det ikke funker, eller at det ikke skjer, og jeg vet ikke hvorfor. Helt ærlig. Men det får ikke meg til å slutte å legge hendene på de syke. Og det skal ikke du slutte med, eller? Du skal være frimodig. Og noen ganger når jeg har sett de største miraklene, så har jeg trodd i gåsetegn minst. Jeg har følt minst, men jeg har gjort det for det. Og da kommer den sjuende bølga, vet du. Bølge nummer 7. Guds kraft er der. Du trenger ikke å føle. Nei, du trenger å tro. Og hvordan kommer troen? Av det du hører. Av det du fyller deg med. Av det du mediterer på. Etter at Herren Jesus hadde talt med dem, ble han tatt opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. Men de gikk ut, for man hadde skjønt poenget. De gikk ut og forkynte overalt. Og Herren virket med og stadfestet ordet gjennom de tegn som fulgte. Der var det natta. Da tenkte jeg at Heidi kunne komme opp. Skal jeg be en kort bønn nå? Og så begynner vi å dele ut nattverden. Og så skal vi være med å forløse. Skal vi være med å se at det faktisk det skjer. Nå har jeg pekt på Jesus. Jeg har proklamert han. Jeg har sagt hvem jeg tror han er. Han er Guds sønn. Han er ikke Guds enbårne sønn lenger. Han er den første av mange sønner.